Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Prem-Ministru Robert Abela wieħed li wara 45 sena ta' dibattitu, il-gvern tiegħu se jkun li finalment jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan. Waqt li Malta b'mod impliċitu jirrikonoxxa l-Istat Palestinjan u għandu ambaxxatur Palestinjan, Malta għad formalment ma jirrikonoxxiet dan il-fatt. Meta kien jitkellem f'attività politika fil-Mosta, Abela indika li dan l-iżvilupp se jser fl-20 ta' Ġunju. Data skedata waqt konferenza tal-ġnus maquda. Il-Prem-Ministru għalli Malta ma tistax tala għajnija għal traċedji umani li qed iseħħu. Għal ukoll li Malta tista' toffri ażil lil membri ta' familja li sfat vittma ta' attakk Iżraeljan mill-ajru li seħħ il-ġimgħa. Jingħad li hawn mietu 9 tit-tfal mill-istess familja f'kan Yunis. Malta hija lesta li tipprovdi ħarsin u ażil għal membri tal-familja li għadhom ħajjin tal-familja għal najar. Fid-diskors tiegħu, Abela wkoll offra appoġġ sħiħ lill-MP Laburista Daniel Attar, li hu fost grupp ta' MPs li inqabdu f'nofs ta' investigazzjoni Belġjana ta' tixħim li ddur ma' lobbyist tal-kumpanija Huawei. Għal din l-attività politika fil-Mosta kien hemm ukoll l-MP Laburista Attar. Għamnek il-Prim-Ministru sostna dak li sejjaħ pala attak bla bażi li huwa insinwa ġej mill-Oppożizzjoni. Il-Prim-Ministru qal li l-Gvern se jappoġġja bis-sħiħ lill-Attard b'mod sħiħ. L-Oppożizzjoni qal il-Prim-Ministru orkot idea għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea li ddikjarat l-iskema tal-passaporti bħala illegali. Sostna li dawn huma champions biex iwettqu l-ħsara. Wieħed li l-Gvern kien qed jaħdem fuq soluzzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti u hawnhekk stieden l-Oppożizzjoni biex tingħaqad mal-Gvern fil-formulazzjoni tal-iskema. Abela staqsa dwar il-kompetenza tal-Oppożizzjoni li tmexxi l-pajjiż għal mhux kapaċi jmexxu kunsill lokali aħseb u ara l-pajjiż, b'referenza meta l-PN tilef il-maġġoranza tal-kunsill lokali tal-Gargu. Il-kap nazzjonista Bernard Gregg sostna li jixtieq jara xift kbira dwar kif l-arti u l-kultura jiġu trattati f'Malta. Argumenta li dan is-settur qed ikompli jkun sottovalutat u mhux mifhom. Jeħtieġ li għandu jkun hemm iktar distribuzzjoni ekwa ta' opportunitajiet u fondi waqt niħeġġeġ dawk li jaħdmu f'dan il-qasam biex jersu l-qudiem bit-tħassib tagħhom. Gregg sostna li dan il-pajjiż ikollu din ix-xift biex l-arti ma tkunx trattata bħala xi ħaġa sekundarja. Sostna li jħossu imweġġa' ħafna meta jara li x-Shadow Minister għall-Kultura Julie Zara tiġi redikolata għax tkanta jew meta d-deputat Claudette Buttigieg tiġi redikolata wkoll għax ukoll tkanta. Dan qisu qed tgħid li għax tkun kantant hija xi ħaġa inferjuri. Sostna li l-artisti kollha ta' kull qasam minn performance sa' skulturi u dawk li pitru spiss jiġu redikolati għax jippratikaw il-kultura huwa qasam aneddotu personali ma' dawk preżenti. Sostna li meta kien fil-bidu tal-karriera politika tiegħu imħallef qallu fil-qorti li hemmhekk ma kienx qed jitkellem fuq il-palk. Semma li għatta parti mill-żożija tiegħu fuq il-palk u sostna li jifhem kif dawk ta' qudiemu jiffaċċjaw l-isfidi, inkluż il-fehma li hawn li l-arti titqies qisha hobby milli professjoni. Għal din l-attività kien hemm grupp wiesa ta' attivisti, restawraturi, membri ta' każini tal-banet, kittiba, riċerkaturi u direttanti tan-nar. Kien hemm ukoll rappreżentanti mill-MCAST, l-Università ta' Malta u tal-Malta Entertainment Industry and Arts Association. Għajm diversi issues fostom dwar noqqas ta' spazju, risorsi, burokrazija fl-applikazzjoni tal-fondi u l-ħtieġa ta' edukazzjoni formali u informali u kollaborazzjoni dajfa bejn l-artisti. Issemgħu wkoll il-bżonn tal-ħarsien tal-Wirt Malti, appoġġ inadekwat tal-volontiera u kompetizzjoni eċċessiva bejn setturi privati u pubbliċi. Il-Gvern ħabbar pakket komprensiv ta' emendi kostituzzjonali biex isaħħu l-efficienza u jollu l-istandards fis-settur tal-ġustizzja tal-pajjiż. Il-riforma proposta diskritta mill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attar pala pass kostituzzjonali ieħor storiku. Din tinkludi dispożizzjonijiet li jippermettu lill-imħalfin jinħatru bħala President tar-Repubblika iżidu l-età tal-irtirar tal-ġudikatura għal 70 sena u jistabilixxu kummissarju ġdid tal-istandards tal-ġudikatura. Hemm ukoll tħolqien ta' 3 sezzjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali biex isimgħu kawżi tal-appelli kostituzzjonali, reġistru ġdid tal-kandidati li jkunu shortlisted mill-Kumitat tal-Ħatrijiet tal-Ġudikatura, reviżjoni tat-terminu tal-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali rigward proċeduri ta' etika. L-Awditur Ġenerali jkun in linja ma' kargi kostituzzjonali oħrajn f'każ ta' nuqqas taqbil taż-żewġ terzi. Insejħula x'insejħula l-awtanasja ili toqtol lilek innifsek. L-Arċisqof Charles Scicluna għal dan il-kliem matul l-qudisa li iċċelebra fil-Kappella ta' St. Michael's Hospice f'Santa Venera. Faċilità inaugurata aktar tmieni din is-sena bejn il-Knisja u l-Gvern. Huwa issa dwar attentati biex l-eutanasja tiġi ikklassifikata b'mod ieħor u li ma xejn għajr mod kif toqtol lilek innifsek. L-Arċisqof Scicluna qal li kull min ikun għaddej minn mard terminali iħossu imbeżża jew imħawwad u appella biex dawn il-persuni jintlaqgħu b'kompassjoni u wens u mhux soluzzjonijiet li jidru faċli iżda jkollhom skopijiet ulterjuri. Kull wieħed minna se jiffaċċja il-mewt u rispettivament minn x'isem tingħata jew x'sustanza tintuża din se tkun xi ħaġa li se toqtolna. Għandha tkun il-kura paljattiva li tingħata priorità fil-pajjiż u faħħal lill-ħospis tas-servizzi li toffri din il-kura grazzi għall-għajnuna tal-istat ukoll. L-Arċisqof qal li din il-kura tagħmel minn kollox biex tnaqqas it-tbatija li jkun għaddej minnha l-pazjent. L-Arċisqof qal li anke jekk nażlu li noqtlu lilna nfusna ngħaddu minn mument ta' ansjetà li fih tidħol il-grazzja tagħna. Temm jgħid li jekk isir diskussjoni miftuħa dwar dan is-suġġett, kliemu m'għandux it-tqis li huwa wieħed estremista u tabla qalb għaliex qed iwassal il-kelma ċara ta' Kristu. L-Arċisqof sostna wkoll li ċertu diskors iweġġaw u appella biex ma tintesix il-sinerġija b'saħħitha li hemm preżenti fil-ħospis. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija l-MEM għadha ma ħadix pożizzjoni favur jew kontra l-eutanasja. Iżda hija kwistjoni li tonqod ħafna lill-professjonisti tas-saħħa għax ikunu involuti direttament. Dan qalu l-President il-ġdid tal-MEM Patrick Sammut waqt li kien qed jieħu sehem fuq il-programm Andrew Azzopardi fuq RTK 103 fejn saħħa li l-MEM tibqa' tinsisti li l-kura paljattiva trid titjieb ħafna aktar. Sostna li l-feedback tal-membri tal-assoċjazzjoni turu li jiffavorixxu t-tisħiħ tal-kura paljattiva ħolistika. Sostna li jekk qatt se jniġu għad-diskussjoni morali jew le, l-ebda pazjent ma għandu jasal fil-punt ta' dik id-deċiżjoni mingħajr ma jkun ħares lejn it-toroq kollha possibbli.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.